Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quinta Pasche, hebdoma de prime psalterii ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium meum festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Surrexit Dominus, et sedet ad dexterem Dei. Alleluia.
Dixi Dominus Domino meum.
rexit Dominus et sedet ad exeram Dei. Alleluia.
Eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii Sui. Alleluia.
In exitu Israele ed Egipto, Domus Iacob de populo barbaro. Factus ecce de sanctuarium meus, Israel potestas eius. Mare vidit et fugit, Iordanis conversus est retrorsum.
Eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii Sui. Alleluia.
Alleluia. Regnavit Dominus noster. Exultemus et demus gloria ei. Alleluia.
Salus et gloria et virtus Deo nostro. Alleluia. Quia vera et justa judicia eius. Alleluia, alleluia. Laudem dicit Deo nostro omnes servi eius. Alleluia. Et qui dimetis eum pusilli et
Regnavit Dominus noster, exultemus et demus gloria mei. Alleluia.
Lectio Epistole ad Hebreos. Christus, una pro peccatis oblatio a hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius, scabellum pedum eius. Una enim oblazione consummavit in sempiternum eios, qui sanctificantur.
In hoc cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, si dilectionem abueritis ad invicem. Alleluia.
Que cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, si dilectionem abueritis, ad invicem. Alleluia.
Christum Dominum, qui mortuus est, resurrexit, et semper interpellat pro nobis, cum fiducia deprecemur. Victor Rex, exaudi nos.
Victor Rex, exaudi nos.
Christe, lux et salus omnium gentium. Ignem spiritus tui effunde super nos, resurrectionem tuam proclamantes.
Victor rex, exaudi nos.
Israel in te Christum spei sua agnoscat, et omnis terra cognizione tue gloria repleatur.
Victor rex, exaudi nos.
Serva nos in communione santorum tuorum, et cum eis a laboribus nostrim requiescere concede.
Victor rex, exaudi nos.
Qui inimicam mortem superasti, conter in nobis inimicum tuum, ut tibi immortali victori vivamus.
Victor rex, exaudi nos.
Christe Salvator, qui factus obediens usque ad mortem, exaltatus es ad dexteram patris, fratres tuos in regnum glorie tue benignus admitte.
Victor rex, exaudi nos.
Thank you.
Deus, per quem nobis et redemptio venit et prestatur ad optio, filios dilectionis tue benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas et hereditas aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et tuo spirito tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.